Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Vi har saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren sous-vide håndverkspølser? Klassiske grillpølser fra Gilde? Eller folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker. Ja, selvfølgelig har vi reker. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget stort. Og prisene? Ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Det utrolig mange ubesvarte spørsmål I den saken her. Politiet, de utrolig forsiktige med hva de går ut med. Men man får jo inntrykk av at de kanskje ikke vet så mye da. Men I et sånn, en sånn liten by, et så lite samfunn som det her her, så det garantert noen som vet noe.
Det 30. august 2023. 14 dager har gått siden Jonas Årseth Henriksen ble funnet drept. Og Helge og jeg I Nes I Ådal for å ta en nærmere titt på stedet hvor han ble funnet.
Selv om det skulle være noen utenbys fra, da, la oss si at de kommer fra et helt annet land og blitt hyret på for å gjøre det her mot Jonas, så gjør de jo ikke det på eget inch. Det må jo være noen som har den riktige motivasjonen. Og sannsynligheten for at den oppdragsgiveren, da, hvis man går ut fra at det noen innreide folk som har gjort det, så jo nærliggende å tenke at de har tilknytning til Hønefoss.
Ja. Og kanskje disse
brand. Ikke sant? Og da har man, ok, det fordi at Jonas kommer herfra, men også denne detaljkunnskapen som de må besitte for å vite disse detaljene om at denne hytta oppe I Vern, veien 5, ligger avsidelingens til, alt dette med den bommen, flukterute. Vi vet jo at politiet enda ikke har gått ut og etterlyst noen bil.
Det jo interessant å se på at politiet vil ikke bekrefte noen av disse tingene som har kommet ut I media heller.
Politiet holder fortsatt kortene sine tett til brystet. Siden vi startet vårt arbeid med denne saken, har vi mottatt en stor mengde tips og snakket med flere titals mennesker som har ønsket å gi oss interessant informasjon. Mange av dem ønsker ikke å gå til politiet.
Oi, legg merke til her nå. Her altså så dårlig dekning at kartet på denne skjermen din I bilen ikke henger med. Se på det, du. Her det edge. Men det utrolig fint her da, med og idyllisk Vesterbjonevatten. Det litt sånn her rart å tenke på det her stygge bakteppet når man kjører rundt I sånne her fine omgivelser.
Vi skal nå gjøre våre egne undersøkelser for å finne ut om noe av denne informasjonen kan være med på å besvare noen av de ubesvarte spørsmålene I denne saken. Dette drap på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 4. De ubesvarte spørsmålene.
Ok, her skal vi begynne å følge med litt, for nå kommer vi til avkjøringen inn til der vi har denne berømte bommen.
Da kommer vi jo sikkert denne ikke forbi den.
Ja, vi får se da. Her ser vi Vernveien. Vi tar inn.
Dette bommen?
Jep. Det også den bommen som vi har sett bilder av I samtlige aviser.
Det første som møter oss på Vernveien, veien som leder inn mot hytteområdet hvor Jonas ble funnet, er en bom med røde og hvite striper. Over venstre side henger en stor, rusten kjetting. Denne bommen har alltid vært låst med en hengelås, men denne ble fjernet kort tid før Jonas ble drept. Ingen vet hvem som har fjernet den, eller hvor den har tatt veien.
Her er det en strek på telefonsignalene.
På min da. Har vi forskjellige operatører? Du kan sjekke om det er like dårlig.
Telenor.
Ja.
Flere her.
Bil.
Mens vi står ved innkjøringen til Vernveien, kjører en stor grå bil opp ved siden av oss, og en eldre mann går ut for å åpne bommen.
Skal vi prate med han?
Ja. Bør vi jo prøve på?
Hei, sånn! Nei, vi er ikke fra politiet. Vi kommer fra en podcast, vi, som heter Avhørt.
Ja.
Han forteller at han har hytte rett i nærheten av der Jonas ble funnet. Han var ikke på hytta den torsdagen Jonas ble drept, men han kom opp dagen etter og ble møtt av politiet, som hadde en del spørsmål til alle hytteeierne i området.
Det var jo snakk om at denne hengelåsen til den bommen som vi står ved siden av her nå, ja. At den var borte. Var det noe du la merke til?
Ja, for jeg kjørte ut her på tirsdag, ja. Ja. Det var vel klokka som 12:30, og da sto bommen i pip oppe, så jeg bare reiste det rett igjennom. Mm. For det hender jo det at disse her som har skogen rundt her og sånt, og hvis de er inne en liten tur et eller annet, så tar de gjerne med seg låsen, eller hvis det er en tømmerbil og sånt. Så det er sånn som det skjer, og så nå setter de den på igjen når de reiser ut.
Ja. For det er kanskje ikke et veldig trafikert område?
Nei, ikke helt, for det er jo bom i begge ender, ikke sant?
Ja. Så at den hengelåsen var borte, var det noe du tenkte var mistenkelig?
Nei, jeg så jo bare at bommen stoppet, så jeg bare reiste rett igjennom.
Ja.
Vernveien går langt gjennom skogen. I andre enden av denne veien ligger også en bom. Denne låst med en kjetting. Men det er ingenting som tyder på at noen har tatt seg gjennom denne bommen, eller at denne låsen har vært fjernet.
Men hadde dere merket noe uvanlig rundt deres hytte?
Ingenting. Det har ikke vært noen verdens ting.
Nei.
Helt stille og rolig.
Ja. Men hvordan vil du beskrive hytteområdet her oppe? Ja.
Fredelig. Mm. Yes.
Det er langt det. Mellom hyttene?
Nei, sånn du ser til hverandre, hvert fall de som ligger, men vi har god plass. Ja. Mm.
Det er ubehagelig at det...
Nei, ikke for meg. Jeg regner jo med at dette har jo ikke noe med oss å gjøre. Dette er jo mot hans stakker.
Mm. Ja. Kjenner du til Jonas Henriksen?
Nei, ikke helt. Altså. Jeg har bare lest i avisen om det som da har skjedd, men kan du si før da, fra den bobilen som ble tent på oss og betonbilen og sånn.
Mm.
Ja, du kjente til den saken fra før.
Men... Ja, det har stått i Ringeriksblad, vet du, ja. Så det er jeg kjent.
Mm. Ja. Og hvor ligger den hytta i forhold til Vernveien 5, som er den hytta hvor Henriksen...
Ja, vi må kjøre videre innover. Har du vært innover her?
Nei, jeg har ikke vært inne. Kan vi følge på her nå?
Ja, det kan vi vel.
Takk skal du ha.
Yes.
Vi bestemmer oss for å ta følge med mannen, som ikke ønsker at vi skal bruke navnet hans i podcasten, innover mot hytta. Vi lukker bommen bak oss, som ikke lenger har en lås. De som har hytte her, de henger bare kjettingen over den ene enden. Og så kjører vi innover skogsveien.
Altså, hvis disse, og det er jo nærliggende å tro, at de som tok livet av Jonas kjørte på nettopp denne her veien, så vi kjører nå på den samme veien. Hvis de kjørte bil.
Sett og høre nå. Sett og høre. Der.
Der har vi
hytta. Mm.
Vi stopper i veikanten, hvor vi kan se den svarte hytta med røde detaljer og torvtak, som ligger på andre siden av vannet her. Vernkjerne. Fra der bilen står og ned mot vannet, går det en bratt bakke med noen trær og myr. Der vi står, har vi god sikt mot hytta. Og terrassen, som har blitt mye fotografert i mediene.
Ser du bare rett over der, så der har vi hytta da.
Der ligger hytta,
ja. Ja. Den ser jo godt herfra nå, så, og så over. Så dette her, det jo V-jernkjern etter dette kjernet her.
Ja. Det ser jo veldig fredelig og rolig ut her nå i dag, da.
Ja, da. Så dette jo en liten eiendom som har vært et småbruk en eller annen gang.
Ja.
For lenge siden, da. Så den jo på cirka 50 mål eller noe sånt.
Litt lenger ned i veien ser vi politisperringen som satt opp ved innkjøringen til hytta. Nærmere enn dette kommer vi ikke i dag.
Nå ser vi ned på politisperringen som 40 meter ned i bakken her. Ja. Og det den eneste veien inn til denne hytta?
Det den eneste veien, ja.
Hvis du skal inn med bil?
Ja.
Ja. Hvis man skulle komme til fots inn til denne hytta her?
Ja, da må vi gå i skaven da.
Ja. Ja. Vet du om politiet har...
Vet ikke.
Nei.
Har ikke peiling hva de har gjort og ikke gjort.
I etterkant av nyheten om at Jonas ble funnet drept, meldte hytteeier i området fra at de hadde hørt skudd i området noen dager før. Nærmere bestemt 14 skudd i rask rekkefølge som ble avfyrt på ettermiddagen mandag 14. august. Kanskje hørtes disse skuddene litt sånn ut. Når denne episoden blir publisert, er det fortsatt ingen som har meldt seg i forbindelse med skuddene, så vidt vi vet.
Er det mye jegere, er det jaktområdet her? Eller?
Ja, det er jo ærlig jakt og sånn, og det er jo også litt småvilt jakt og sånn innover her også.
Ja, for at i etterkant av at Jonas ble funnet drept, så kunne vi lese om en i området her som hadde hørt noen skudd.
Ja, vi har hørt skudd, ja, men det var i forkant, det.
Ja?
Ja.
Men har du hørt disse skuddene?
Ja, jeg hørte de skuddene, ja. Det kom en, for da var jeg på hytta da. Så det kom en sånn rask serie, og så var det et opphold, og så kom det på en 4-5-6 skudd igjen. Så jeg regnet med at det nå er en av disse gutta som skal på jakt, som skyter inn børsa sin, vet du.
Ja.
Det er ikke uvanlig.
Hytteeieren presiserer at han ikke har noen inngående kunnskap om våpen selv, men han tenker selv at det hørtes litt ut som et jaktgevær.
Nei, det var jo et hørtes for meg som et sånn jaktgevær, for det var jo ganske harde skudd da.
Ja. Men kom de kjapt etter hverandre? Eller
ja, den første serien kom jo veldig kjapt, og så var det et lite opphold, og så kom det etter. Så det virket som en som skaut inn også.
Ja.
Er det vanlig å høre skudd i området her?
Ja, det er jo ikke helt uvanlig heller, da, for at det er litt ute på skogen og sånn, og det er ikke akkurat så veldig nære til skytebanen, så hvis du skal skyte inn et gjevær, så gjør de gjerne det selv, og så setter du opp en blink og... Og gjør det.
Så da tenkte du ikke noe spesielt
Nei,
over det?
Nei, ikke noe spesielt i det hele tatt. Ja. Og ikke visste vi om noe på det som kom til å skje etterpå heller. Så, da. Så det var jo sånn helt naturlig. Ja.
Ok, Helge, når vi sitter her i dag, vi sitter i studio vårt i Oslo nå, så er det gått 3 uker siden Jonas ble funnet død. Det er veldig lite informasjon som har kommet ut de siste par ukene. Det meste har vi kunnet lese som, egentlig som rykter i media. Det er både NRK og VG har kommet ut med informasjon som politiet ikke har villet bekrefte foreløpig. Jeg regner med at de store mediehusene har sikre kilder på informasjonen sin. Vi også gjør jo det vi kan for å verifisere den informasjonen vi går ut med i podcasten før vi publiserer noen ting. Så vi må også være veldig forsiktige med hva vi går ut med.
Ja, men vi ser jo også at de store mediehusene har roet litt ned på hva de skriver om denne saken her. Men der vi ser at aktiviteten er veldig høy, er inne på noen bestemte forumer, hvor det skrives ekstremt mye, og mange ville teorier, mye basert på ting de har hørt i blant annet denne podcasten. Da. Men vi ser også at det er helt åpenbart at noen fra Hønefoss, som vet hvem disse her personene er, og helt spesifikke navn, er med i denne debatten da, på nytt.
Dette har jo ført til et utrolig engasjement blant lytterne våre, og vi får jo inn masse tips som leder i alle retninger, ja. Men
Selv om det er åpenbart at mange av disse ikke har noen personlig tilknytning til Jonas eller saken, så kan vi jo ikke avfeie noen av disse tipsene, for svaret kan jo ligge nettopp i en av disse e-postene eller Facebook-meldingene som vi har fått inn. Men jeg har lyst til at vi skal snakke litt om disse skuddene som ble hørt 4 dager før Jonas ble funnet drept. Mannen vi møtte på Værenveien den dagen, han var jo en av de hytteeierne som hadde hørt skudd i området. For han så var ikke dette her noe spesielt. Man hører skudd der fra tid til annen. Han mente at han kanskje syntes det hørtes ut som et rifle eller rifleskudd.
Ja.
Men han hadde jo ikke noe inngående kunnskap om våpen. Så han ville ikke si noe sikkert, men for han så hørtes det ut som en rifle og en som kanskje skulle jakte, som ville teste ut våpenet sitt.
Ja, og det jeg har hørt fra en kjent mann oppe i området der, er jo at det finnes et område der hvor du kan sette opp en blink og teste for eksempel da en rifle.
Mm.
Og dette er noe som gjøres fra tid til annen, og spesielt i den tiden vi er inne i nå, som er like før jaktperioden starter.
Mm. Og, det kan hende at disse skuddene ikke har noe med drap å gjøre i det hele tatt, men la oss si at det har noe med drap å gjøre da.
Ja.
Hva tenker du er grunnen til at noen ville skyte 14 skudd mandagen 4 dager før, hvis man har planlagt å drepe noen?
Ja, altså min tanke da er jo at hvis du planlegger at du skal skyte noen der på torsdag den 17. Så hva med å gjøre en testskyting noen dager før og bare sjekke hva skjer? Hva skjer hvis man skyter noen skudd da? Kommer politiet? Kommer det noen naboer til? De kan sjekke responstiden på politiet eventuelt, og at man da skyter 14 skudd ned i det vernkjerne, for eksempel, og så
gjemmer man seg litt opp i skogen, og så ser man om det skjer noen ting.
Ja, se om det kommer noen. Oi.
I dette tilfellet her, var det ingen som hørte disse skuddene, som satte dette i sammenheng med at det kunne være noe kriminelt?
Nei, og det han sier, han vi møtte der, denne hyttenaboen, er at han mente at dette var et jaktvåpen i rifle. Det var det han tenkte. Og vi ser jo, hvis skuddene har blitt skutt oppe fra hytteområdet, så er det flere faktorer som spiller inn her. Da skal lyden transporteres fra dette området og ned til de andre hyttene, hvor blant annet denne karen befant seg. Og det er jo mye demping av lyd gjennom tett skog. Men det som er faktum er at det er forskjell på lyd om du skyter med en rifle og om du skyter med en for eksempel 9mm pistol. Og hvis vi går ut fra at dette er planlagt, at noen har lurt Jonas opp til en hytta og skal skyte han, tar du virkelig da med deg en rifle?
Nei, det er veldig rart. Da må du jo kanskje ha et kjøretøy eller en stor veske eller et eller annet for å frakte denne her rifla. Jeg hører ikke om så mange rifler på liksom det svarte børsen blant kriminelle. I hvert fall ikke her i Oslo, jeg vet ikke hvordan det er ute på bygda. Men det er ikke et vanlig våpen å bruke hvis du har planlagt et drap, da.
Nei, på kloss hold.
Og det er upraktisk. Det er veldig upraktisk å drasse med seg.
Det er lett å se, vanskelig å skjule.
Yep.
I motsetning til en pistol. Nå har vi ikke fått bekreftet hva Jonas
ble skutt med. Nei. Politiet holder jo på informasjon.
Hytteeieren reiser videre til sin egen hytte som ikke ligger så langt unna. Og vi fortsetter å gjøre oss litt bedre kjent i området.
Men det er super, tusen takk skal du ha.
Jo, takk.
Ha det godt.
Ha det.
Satellittbilder tatt den 17. august klokka 12.26 viser det som sannsynligvis er arbeidsbilen til Jonas. En Mercedes Sprinter med en tilhenger, parkert på veien som går opp mot hytta. Noen timer senere blir Jonas funnet i denne bilen av en liten gruppe venner som har kommet opp for å finne ham
etter at en av disse hadde mottatt dette kartutsnittet fra Jonas tidligere denne morgenen.
Det man ser på denne her bilveien som går opp hit,
ja.
Det er jo at det er bare plass til en bil i bredden. Det er noen få steder hvor du kan møte noen, og så kan du kjøre ut til siden og slippe den andre forbi. Hvis du kjører opp hit og har planlagt å begå et alvorlig lovbrudd,
ja.
Så...
Høy risiko.
Høy risiko for å bli oppdaget. Hvis du møter... Du kan kanskje komme hit på nattestid, da. Kanskje. Vi har jo ikke innsikt i politiets... Hva de har sikret seg av spor.
Nei.
Men... hvis man har kjørt med en bil ja. I dette området, så vil det være mulig å hente inn hjulspor.
Ja.
Og annet. Det kan være lakk. Rester, det kan være ting som har falt ut av bygget. Altså,
ja.
Men hvis du går gjennom skogen her, her er det er myr
ja.
og skog.
Ja.
Altså, jeg tror det er ganske vanskelig å kunne å finne spor fra noen som har gått gjennom skogen her og opp til den hytta. Men samtidig, vi har denne bommen. Ja. Vi har bommen som har blitt...
Denne den låsen ulåste som har blitt, bommen. La oss se litt på den veien her. Nå er vi på denne veien. Grusveien som går opp mot veien 5, altså hytta hvor Jonas befinner, ligger rett der borte. Og det er jo en ganske flatkjørt grusvei.
Ja.
Det setter ikke veldig enkelt spor. Unntatt når det kommer til sånn område som det her, hvis du ser her. Her er det partier hvor det er litt mykere jord, grus, hvor man da potensielt kan se bilspor da.
Vi har møtt en annen person her.
Ja.
Det er ikke en veldig trafikert vei. Det er en ting som er viktig å påpeke her. Så en naturlig tanke ville kanskje vært at hvis man skal forsikre seg om å ikke bli oppdaget, så drar man hit på nattestid.
Ja.
Men samtidig er ikke veldig trafikert. Vi har ikke møtt veldig mange mennesker. Du kan ta sjansen å reise hit på morgenen. Det vi vet, det er at Jonas sendte denne kartinformasjonen til vennen sin tidligere på dagen. Det betyr mest sannsynlig at han var i live tidligere denne dagen.
Jeg tror jo det.
Og hadde drept et sted mellom da og da han ble funnet på ettermiddagen.
Handle med baby.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med ca. 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Var det som skjedde på denne hytta nøye planlagt? Var dette stedet valgt med omhu? Eller var det bare tilfeldig at dette skulle skje her denne dagen?
En annen ting som slo meg da vi sto der og så over på denne hytta, det var nettopp at vi kunne stå der og se over på denne hytta. Det er, selv om det er en avsidesliggende hytte på mange måter, altså det er ikke nødvendigvis lett å finne frem dit.
Nei, det er ikke et sted du bare ender på slump.
Nei, du ender ikke der på slump, Nei. Men med en gang du har endt opp der, så ser du jo rett over på hytta. Hvis det skjer noe dramatisk utenfor den hytta, da, vi har jo sett, alle har jo sett disse bildene nå i mediene av den plattingen på fremsiden av hytta.
Ja.
Det er jo den man, alle mediene har tatt bilder av. Vi har sett dronebilder, vi har sett foto fra bakknivå. Hvis det skjer noe ute på den plattingen, da, så ser du det ganske lett fra veien, hvis du vet at du skal se dit. Da. Men den er jo åpen.
Ja, hvis det er et drama som har utspilt seg oppe på den plattingen her over tid, så er jo risikoen Jo lengre tiden går, jo høyere er risikoen for at du blir oppdaget. Plutselig kommer det en av disse hyttenaboene som bor litt lengre sør og skal ut, eller at de kommer inn, og, men de kjører uansett forbi der, og hvis de slenger blikket over mot en hytta, så ser de at det står noen karer oppe på plattingen der, så er jo det en kjemperisiko å ta. Så.
Det er umulig å si, siden vi ikke kjenner omstendighetene, men det er et spesielt valg da.
Det vi så i nyhetene nylig var jo nye dronebilder tett på denne hytta, hvor man kan se at det er fjernet deler av denne plattingen.
To planker som var fjernet.
Ja.
Hvis krimteknikere sikrer seg en sånn gjenstand som en plankebit, så er det jo åpenbart at det er noe viktig med den plankebiten, eller hvis det skulle vært en gulvflis eller hva det måtte være for et annet åsted, så er det et spor der.
Det vi har fått informasjon om er jo at disse plankebitene ble fjernet kort tid etter at politiet kom på området og sperret det av. Så politiet har jo sett ganske tidlig at her var det noe som var interessant. Og vi har jo nå sett i mediene at VG har gått ut og sagt at de vet at det er skuddskader som er funnet i disse plankene.
Det er jo veldig interessant da. Fordi hvis det er skuddskader i gulvet på plattingen, så betyr jo det at noen kan ha bomma. Altså har det vært et basketak ute på denne plattingen, som har ført til at dette skuddet har gått av, som har truffet gulvet.
Det er sånn umiddelbart tenke da. En annen forklaring kan jo være at det muligens har vært et slags varselskudd for å skremme.
Selvfølgelig.
Vet ikke. Man kan jo lett se for seg at Jonas har kommet kjørende opp på tunet der, opp til hytta, gått ut av bilen sin, møtt på noen som ikke hadde bestilt noe brønntrykking, men rett og slett kanskje står der for å konfrontere han med et eller annet. På et eller annet tidspunkt så kommer det frem et våpen.
Og hvorfor har man med seg et våpen til et møte, et skarpladd våpen? Det er jo enten for å drepe, skade eller skremme. Og ja, det kan alltid hende at vedkommende har fyrt av et skudd for å prøve å skremme Jonas. Men med tanke på hvordan det endte, så er det jo nærliggende å tro at dette har vært et skudd for å skade eller drepe.
Har det vært en nærkamp? Har det vært at det har vært en kamp om dette våpenet? Og så har det gått av et uhell?
Man kan se for seg alt mulig.
Jo mer informasjon jeg får i denne saken, jo mer sikker blir jeg på at de som har skutt Jonas ikke hadde en bil ved hytta.
Nei.
Fordi da måtte jo de ha parkert den helt oppe ved hytta. Og ut fra de bildene vi har sett, der bilen står på denne traktorveien som er tatt av satellitt, så var det jo ikke plass til å komme forbi.
Hvordan har de kommet seg derfra hvis bilen sto og blokkerte veien?
Ja, så det bare styrker jo teorien om at disse gjerningsmennene eller gjerningsmannen har kommet til hytta og dratt fra hytta til fots.
Har politiet gjort søk i skogen? Det vet vi veldig lite om.
Eventuelt så kan de også ha brukt en motorsykkel selvfølgelig.
Ellers så kan de jo ha kjørt av gårde i bilen sin før Jonas kom seg inn i sin bil. Så det er mange muligheter her. Men det at dette skuddet, eller skuddene da, har gått av oppe på den hytta som har lagd skuddskader i disse plankebitene, det gir oss jo visse indikasjoner på at skuddet som drepte Jonas kan ha skjedd oppe på den hytta, og ikke nødvendigvis i bilen der han ble funnet. Det gule og hvite sperrebåndet til politiet strekker seg over innkjøringen til hytta, og hindrer oss i å komme nærmere. Fra der vi står, kan vi også se at det er sperrebånd rundt hele hyttetomta, antagelig for å hindre turgåere i området fra å komme inn til hytta.
Det er en spesiell følelse å stå her, altså. Det er under 3 uker siden vi var her og pratet med Jonas, og 14 dager siden Jonas ble funnet drept her.
Og på det stedet her også. Det
er en veldig spesiell følelse å tenke at dette her er det siste stedet Jonas var i livet.
Ja.
Siste veien han kjørte. Var denne steinveien. Det er jo ikke en vei. Dette er jo, som vi fikk beskrevet, mer en traktorvei enn, ja. enn en bilvei.
Ja.
Og igjen, her får du ikke sikre deg mange spor av, hjulspor fra en bil, altså.
Nei, for det er jo store steiner, det er jo sånn knytt ned ved mange av de steiner man da kjører på. Jeg lurer på, hva tenkte Jonas da, da han kjørte inn veien her? Tenkte han at nå skal jeg til en eller annen jobb, eller?
Eller var det en annen?
Visste Jonas at, for det vi har hørt, at de som eide hytta, de hadde ikke bestilt noe oppdrag fra Jonas, men visste Jonas det? At, hvis det har blitt bestilt oppdrag da, hvis Jonas trodde at han skulle her på en befaring i forbindelse med jobb, visste han at de som hadde bestilt den befaringen ikke eide hytta? Og ikke hadde noe med hytta å gjøre? Det er jo ikke sikkert.
Vi vet jo at en av tjenestene som Jonas leverte gjennom sitt selskap, Henriksen Solutions, var jo brønner. Og denne hytteeieren som vi snakket med, han fortalte oss jo at det ikke er, det er kanskje bare én hytte med noe innlagt brønn, var det han sa.
Ja.
Det er naturlig kanskje da, for en hytteeier som ønsker å pusse opp hytta si, og gjøre oppgraderinger på hytta si, og installere en brønn. Så,
ja, eller om man har en brønn som må vedlikeholdes.
For eksempel.
Kan være så enkelt som det.
Jonas ble jo funnet i bilen sin. Bilen var på denne grusveien, eller den steinbelagte veien opp mot hytta, den eneste veien du kan kjøre bil opp til hytta.
Ja, og det eneste formålet med den veien er å komme opp til hytta. Den går ikke noe Nei. Videre.
Jonas kjørte en Mercedes Sprinter, som var hans arbeidsbil, og han hadde en henger bak.
Ja.
Det er en henger av den typen man har med seg, etter hva jeg har skjønt, når han driver med sånn brønntrøkking, som var den, en tjeneste han tilbød gjennom Henriksen Solutions. Bilen, den sto parkert halvveis oppover den veien.
Ja, eller interessant at du sier oppover, for at, det stemmer nok ikke. For den bilen var på vei nedover.
Ja, det er riktig. Det var, men den.
Og eneste måten at den bilen kan stå med snuten nedover, er jo at den i hvert fall har vært snudd.
Ja, fordi at med den hengeren så får du ikke snudd på den veien utenfor hva jeg kan se.
Ikke engang uten tilhenger så får du snudd en Mercedes Sprinter der. Nei. Så Jonas må ha vært hele veien opp på tunet til denne hytta, og snudd bilen. Sannsynligvis må han ha rygget noe også, men han må i hvert fall opp på plena til helt tett inn på hytta for å få snudd bilen.
Og det har jo vært et spørsmål lenge. Hvorfor er denne hytta viktig? Har Jonas i det hele tatt vært på denne hytta? Og det har jo vi en klar formening om nå, basert på den informasjonen som vi har fått fra våre sikre kilder.
Ifølge våre kilder skal nemlig lommeboka til Jonas ha blitt funnet ved hytta samme dag som Jonas ble funnet død.
Det ble altså funnet lommeboka til Jonas oppe ved hytta.
Denne lommeboka ble funnet i nærheten av hytta. Vi vet ikke om den ble funnet utenfor hytta på plattingen eller inne i selve hytta. Det har vi ikke fått bekreftet enda.
Mest sannsynligvis er den jo funnet på utsiden, for ut fra vår informasjon så har det ikke blitt gjort noe innbrudd i denne hytta, ikke noe hærverk på selve hyttekonstruksjonen. Så hvis den lommeboka skulle vært funnet inne i hytta, så må det være noen som har tilgang, altså en nøkkel. Og
fra det vi vet så er det jo ikke noen av de som eier hytta som har noe med denne saken å gjøre i det hele tatt.
Det at denne lommeboka blir funnet oppe i nærheten av hytta, er jo nok et tegn på at Jonas har vært ute av bilen oppe ved hytta.
Og hvorfor legger man fra seg lommeboka? Det er jo kanskje fordi man mister den, da. Og det er jo også noe som kan tyde på at det har skjedd noe der oppe, et basketak eller lignende, som har gjort at Jonas har ønsket å komme seg derfra så fort som mulig. Og man kan jo se for seg da, at hvis han blir skutt ute på plattingen der,
ja,
han prøver å komme seg vekk i bilen sin, men at han ikke kommer lenger da, enn ned i veien hvor han ble funnet. Politiet har vært sparsom med informasjonen rundt etterforskningen av drapet på Jonas. Og det er svært lite av informasjonen som har lekket i pressen, som politiet har villet bekrefte. Ble Jonas skutt? Ble han funnet i bilen sin? Var det skuddskader på plattingen? Alt dette er informasjon som har kommet fra pressen.
Det er jo en ledende teori fra politiet sin side. Det er noe av det eneste de har gått ut med, egentlig, er jo at Jonas ble lurt opp til denne hytta.
Mm.
Og kanskje for å gjøre en jobb. Altså det at han hadde med seg jobbebilen sin med denne hengeren på,
mm,
det er jo en sterk indikasjon på at han skulle opp dit for å gjøre en jobb.
Han trodde han skulle på en jobb i hvert fall.
Ja, han tenker kanskje at en som frykter for sin egen sikkerhet, slik som Jonas har fortalt oss at han gjorde, at han reiser opp til en hytte langt ut i ingensteds alene for å gjøre en sånn jobb, det er jo litt spesielt da, men...
På initiativ fra en vilt fremmed?
Ja, kanskje. Ja. Men vi snakket jo med en tidligere kollega av Jonas om dette her, som driver i samme bransje. Og han mente at det ikke var en uvanlig jobb å ta da. Faktisk så fortalte han oss at han hadde gjort en sånn jobb selv uka i forveien. Dere som driver i samme bransje, da, er det naturlig å skulle reise opp til den der hytta for en jobb?
Ja.
Ja?
Brønn, absolutt.
Brønn, liksom?
Ja. Ja. Det er et sånn typisk sted vi er og jobber.
Ja. Så det er ikke noe unaturlig å liksom få
en jobb oppi der? Det er ikke noe unaturlig plass hvis... Hvis det er så at han har blitt lurt litt, det er ikke en unaturlig plass. Jeg hadde aldri tenkt på det selv, liksom.
Nei, du hadde ikke tenkt at det var noe å bekymre seg for å skulle reise opp dit alene? Det er en helt vanlig jobb.
Jeg har vært på tilsvarende hytter nesten denne uka, så...
Ville det vært naturlig å reise opp til et sånt sted for en befaring før en jobb, eller drar du bare rett og sted og gjør jobb?
Ja, hva skal jeg si til det? Det er sjeldent jeg reiser på en befaring. Jeg prater liksom med kundene først om hvordan borer der og sånne ting, og så reiser vi dit, liksom.
Mm.
Så jeg hadde ikke hvis du hadde fått beskjed om å reise til et sånt sted og trykke et borer. Absolutt ikke. Det er jo sånne steder borer der, så...
Det har vært mye prat om dette med brønn. Det er mange som er interessert i brønn, og jeg vet fra sikre kilder at det var en brønn ved denne hytta. Men den brønnen var ikke en sånn type brønn som Jonas kunne gjøre noe utbedring på. Det er en gammeldags gravebrønn.
Mm.
Så de brønnene som Jonas var trykket, det er jo brønner som er tilkoblet et tilstøtende rør, som Jonas da kan koble sitt utstyr på, og så sette vann under trykk.
Mm.
Jeg har ikke detaljkunnskap om det her, men det jeg vet er at brønnen som er inne på den eiendommen, til den hytta, trenger ikke den type tjenester som Henriksen Solutions kan tilby.
Mm.
Ut fra det vi har hørt og sett på bilder, disse plankene, dette funnet av den personlige gjenstanden oppe ved hytta, så er det mye som tyder på at han har vært ute av hytta, og noe har skjedd der oppe.
Mm.
Og da er spørsmålet, hvorfor blir han da funnet 100 meter nedenfor i bilen sin? På vei bort fra hytta?
Si at det er kanskje 100 meter fra hytta bilen står, og egentlig den står litt nede i grøfta, men den dekker store deler av veien.
Ja, ja. Den har ikke ramlet helt ut av veien.
Nei, men den har kanskje kjørt ut da. Vi vet ikke om det er Jonas selv som har kjørt ut.
Altså, det er, man kan spekulere i massevis da, rundt dette ja, funnstedet og dette åstedet. Så hvis det virkelig var skuddskader i plankebitene som krimteknikerne har sikret seg på hytta, hvem var det som fyrte av disse skuddene? Hvordan endte Jonas opp i bilen? Kjørte han bilen selv, eller ble han flyttet dit? Hvem var det som lurte han opp til denne hytta? Og hvordan tok de kontakt med Jonas? Vi vet jo ikke om politiet har sikret seg telefonen til Jonas.
Nei.
Jeg vil tro at det finnes viktig, kanskje avgjørende informasjon på den telefonen om hva som skjedde denne dagen.
Inne på den telefonen så må det jo være noen svar. Det er jo ikke sånn at Jonas bare plutselig befinner seg på den hytta her som ligger sånn avsideliggende til. Noen har jo bedt han om å komme hit, og da er spørsmålet, hvordan har de kommunisert til Jonas at han skal være der til et gitt tidspunkt? Har de noen som har ringt han og hatt en samtale, så vil teledataen avsløre det. Er det noen som har sendt en tekstmelding, så vil teledataen avsløre det. Og dette er jo informasjon som politiet da kan finne på en telefon. Og som er den mest naturlige måten å kommunisere på, hvis du tar kontakt med et firma som Jonas sitt Henriksen Solutions, så er det enten sende en tekstmelding, eller en mail, eller ringe. Hvis Jonas har fått en forespørsel på en kryptert tjeneste som type WhatsApp, Signal, Snapchat, ikke sant? Sånne ting hvor informasjonen lettere kan fjernes. Det tror jeg Jonas ville vært skeptisk til. Og da er spørsmålet, var dette noen han kjente?
Det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Var dette noen Jonas kjente? Var det noen han stolte på? Eller var det bare en vanlig jobb? Var dette planlagt? Var drapet på Jonas et planlagt drap?
Teoriene rundt motivet bak dette drapet er mange. Har det forbindelser med andre kriminelle hendelser i området? Har det noe med brannene, taggingen og trakasseringen Jonas hadde opplevd de siste to årene å gjøre? Eller har det hele koblinger til et organisert kriminelt nettverk?
Der!
Det som er...
Vi setter oss i bilen, kjører ut gjennom bommen og setter kursen tilbake mot Hønefoss. Men i stedet for å kjøre den mest opplagte veien tilbake til sivilisasjonen, tar vi en omvei. For å følge et annet tips som vi har fått fra en av våre kilder.
Ok, her kommer vi til en lang rett strekning som går opp og ned. Vi ser litt sånn her... Tivoli-vei. Vi har Vesterbjonevatten på vår høyre side nå, og her, ifølge min kilde, så kjørte han her dagen før drapet på Jonas, og da så han en svart SUV som stod akkurat her.
Vi står parkert ved en grusvei, ikke ulik den veien som ledet opp til hytteområdet. Vi har kjørt kanskje 5 minutter fra hytta. Dagen før Jonas ble funnet, skal vår kilde ha observert en ukjent svart bil, en SUV, som sto parkert i veikanten langs denne veien. Kilden tenkte ikke så mye over denne bilen da han så den denne onsdagen. Men etter at nyheten om drapet ble kjent, husket han denne bilen, som sto på et sted det kanskje ikke var så vanlig å parkere langs akkurat denne veien.
Det er ikke så uvanlig med en SUV her oppe, og at den er svart, det har ikke noe å si nødvendigvis. Men det var i hvert fall en observasjon da, som han noterte seg. Og måten den var parkert på, den var liksom ikke satt til siden for å, sånn at andre biler kunne komme litt forbi. Den var liksom midt i veien. Så...
Spesiell måte å parkere på.
Jeg vet ikke hva det betyr, men det er i hvert fall en observasjon da, som vi kan ta med oss videre.
Denne bilen som vår kilde hadde observert dagen før, altså onsdagen før drapet, som bare sto på denne innstikker veien som leder I retning mot hytta, ikke helt frem til, men til et område hvor du da kan fortsette til fots da, og ende opp I denne hytta. Og jeg tenker at ikke det det aller lureste? Det jo ikke særlig lurt å kjøre en bil gjennom bommen og helt opp til hytta. Risikoen da for å møte på noen hyttenaboer, at noen observerer bilen oppe ved hytta, jo ikke kjempestor, men den til stede. Og vi har jo også sett på at det tas satellittbilder hele tiden, og politiet har jo tilgang til mange flere bilder enn vi som sitter her og på Google og Google Earth og alle de tjenestene der, hvor det oppdateres sjeldent, men de kan jo oftere se, og hvis det da blir observert, hvis politiet da kan se en bil, en annen bil, I tilknytning til hytta, så da det jo større sjanse for at du blir avslørt. Men hvis man hadde hatt en bil da, stående og vente under noen trær I en sidevei som inn I skogen her, og det har vi jo sett på kartet, at det, de veiene finnes. Så hva om denne personen som har skutt Jonas kom til hytta til fots, men hadde en ventende bil?
Fra dette stedet hvor vår kilde hadde observert denne svarte SUV-en, så det nesten 2 kilometer luftlinje til hytta. Ja. Det en overkommelig tur å ta, men det et område med tett skog, det vått der, det ikke et sted hvor du setter igjen spor. Så det en veldig fin flyktrute da, hvis du har tid til å flykte de 2 kilometerne. Og det mener jeg at du har, fordi vi har kjørt de rutene der, og den eneste, den mest opplagte ruta opp til hytta, der risikerer du å bli fanget på kamera begge retninger. Enten via den lokale YX-stasjonen som ligger den ene retningen mot Nes, eller via gjennomsnittsmålingsboksene som står langs veien mot Hønefoss.
Det flere veier man kan ta, men det stor risiko for å bli sett på alle disse veiene.
Men hvis du snur og kjører den andre veien når du kommer ut fra hytteområdet og kjører den andre retningen mot Hønefoss, så tar det riktig nok opp til 3 kvarter lenger hvis du kjører den veien, men du kommer ikke til å møte hverken politi eller ambulanse som på vei til stedet hvor Jonas ligger.
Den veien også gir jo mange forskjellige muligheter, for den tar jo alle mulige retninger.
Kan den svarte SUV-en ha vært en fluktbil for den som møtte Jonas på hytta denne dagen? Kanskje det lettere å flykte til fots gjennom skogen, for så å hoppe inn I en bil og kjøre I motsatt retning av der de fleste andre biler vil ta seg opp til hytta. Men hvorfor risikere å parkere bilen på et sted hvor den kan bli sett? Dette bare noen av de ubesvarte spørsmålene I denne saken.
Det vi har gått ut med I denne episoden, det jo ting vi har fått verifisert gjennom våre kilder, og ren spekulasjon fra vår side. Men det, når politiet går ut med så lite informasjon som de gjør, så kan vi ikke gjøre annet enn å spekulere. Vi jobber iherdig med denne saken. Vi samler inn all informasjon vi får. Vi snakker med nye mennesker hver eneste dag. Vi håper jo at med den informasjonen som vi går ut med I den podcast-serien her, at det vil bidra til at det vil komme ny informasjon inn til oss og til politiet som kan hjelpe politiet med å etterforske og oppklare saken.
Våre undersøkelser rundt dette hytteområdet jo absolutt ikke ferdige, og vi planlegger en tur opp dit om ikke alt for lenge. Det ting der som bør sjekkes ut. Ikke oppe på hytteområdet nødvendigvis, men I området rundt.
Hvis du har tips til avhørt, så finner du oss på Facebook eller Instagram, eller du kan sende en e-post til tips@batong.no.
Drapet på Jonas en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og meg selv, Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.